شری پادت مما پاد سلو نسلو مشکی روش بی Башки рожби земат мамо Яничари
Слабе Отоманската империја и царот Султан дава ферман да се собират женски чеда од рајата Българска, да се носат долу во Анадола, од нив да прават мајки, да им раѓат деца, да ја продолжат империјата Османска. А од машките деца да ги растат, од нив да прават силна војска, најлути јаничари, да ги вратат повторно во својата земја, да колат и бесат татко, мајка, брат и сестра и се што е българско.
Зели кого Зели мамо Зели стоила А стоила си Беше Мајка А стоила си Беше мамо Единецна Майка.
Едно утро рано уште селските петли не пропејале и селските кучиња не пролајале в едно българско село во Пиринска Македонија влезе силна војска јаничарска. Данок да собира, данок од пари и злато и најтешкиот данок од кога помни историјата на мајка Българија, данок од деца. Мајка Стоилова грабна си сина Стоила, 5-годишно момче, единецна мајка, што туку од дојка од доено, мајка од сина да се прости. Мајка вади од пазови ноженце, прободува детска слаба рака Стоилова, pravi krst, da poteče krv bulgarska i majka Belek da ostavi. Ako Gospod dade, majka sina da poznaje, posle i mnogu godini, pa makar i Turčin bil.
Plakala je mnogu godin, Stojlova majka, se zastoji. Si misli drobni solzi roni, ko si veke pobelele oči te istekale.
Posle celi 30 godini во истото село влегува силна војска јаничарска, предводена од најлут јаничар Карајбраим Бек, некогашен Стоил. Високо момче со кадрава коса и црни мустаки, засукал јатаган во рака и пред него коли беси се што е бугарско. Старица со побелена коса на колене го моли да не ја коли. Празен е нејзини од живот, таа сина Стоила си го чека, што го грабија пред многу години турците. Стоил, син единец, бугарско чедо, после толку години заборавил мајка, мајчин лик, село, другарчиња и детски игри. Замавнува со јатаган, а мајка на лева рака согледува Белек, што мајка направи пред многу години, извикнува сирутата: Стоиле, сине Стоиле, мајка те дочека, во мајкини преград ги да паднеш. Стоил повеќе не разбира јазик мајчин, бугарски, не разбира за молби мајчински. Стоил мајка си не позна, замавнува со јатаган, и мајчина глава со побелена коса, која го чекаше толкова години, падна пред нозете на синоти, некогашен Стоил. И така се подигра историјата со бугарскиот народ.
Јаничари одат мамо, село на село, машки рожби земат мамо, яничари. прават. Башки рожби земата мамо.